Азатлык радиосы сөйли микрофон алдында ландыш карасы бүген безнең тапшыруда. Быелгы Бәлүр каләмдәге туган тел бүләге яңадан бирелсен дигән таләпләр яңгырый. Башкортстанның Иглин районында бер малай батып үлде. Тапшыру азагында Азатлык архивыннан Батырша турында язматынлар бас. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Олан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Украина хәрбие Надежда Савченко, Русияның ике хәрбиенә Евгений Рафия һәм Александр Александров калмаштырылды, һәм Украина президенты очкычында Ростовтан Киевка кайтты. Рашид Тудый хәбәр итүенчә, Рафия һәм Александров Киевтан Мәскәүгә кайтарылган. Узган төндә Кырымда Бөтендөнья Кырым татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Эрвин Ибраһимов югалды. Кырым татар мәҗлесе рәис урынбасары Нариман Җәләл сүзләренә караганда, Ибраһимов кичке 11-дә әтисенә шалтыраткан булган, өенә кайтмаган, улын эзләргә чыккан әтисе ерак түгел буш машинасын тапкан. Ибраһимовның кайда булганы билгесез, аның белән элемтә юк. Ибраһимов һәм тагын берничә кеше бүген Судакта үтәчәк мәхкәмә утырышына барасы булган. Судакта Кырым татар активистларын экстремизм гаепләү белән хөкем итәләр. Аннексиядән бирле Кырымда кешеләрнең югалуы күзәтелә, тикшерү комитеты югалучылар Кырым татарлар гына түгел дип белдерсә дә, юкка чыккан кешеләрнең күбесе Кырым татарлар. Азербайҗан югары мәхкәмәсе Азатлык радиосының Азербайҗан редакциясе хәбәрчесе Хадиджа Исмаилованы иреккә чыгарырга карар итте. Хадиджаның төрмәдә утыру мөддәте 7 ел ярым елдан 3 ярым елга калдырылганнан соң 25 майда ул апелляция белән мөрәҗәгать иткән иде. Бу Хадиджа өчен һәм барлык журналистлар өчен һәм бар дөньядагы сүз ирге өчен мөһим көн дип белдерде. Азатлык Азат Европа радиолары баш мөхәррире Нинат Пейдж. Хадиджа һәм аның гаиләсе өчен шатлыгыбыз ташып чыкты һәм аның эшкә кире кайтуын зарыгып көтәбез, диде ул. Чехия президенты Милош Земан киләчәктә Русиягә ясаячак рәсми сәфәре вакытында Татарстан башкаласы Казанга да барырга теләвен раслады. Моны ул Русияның Российская газета басмасына биргән әңгәмәсендә әйтте. Күптән түгел безгә Прагада Татарстан җитәкчесе булып киткән иде һәм без аның белән Русия сәфәре вакытында Казанга да кереп чыгу хакында килештек, диде Земан. Аның сүзләренчә, нәкъ шундый ук килешү Екатеринбург җитәкчелеге белән дә бар икән. Чех президенты Русия башкаласына барганчы үзенең төбәкләр тормышы белән танышырга теләвен белдерде. Аның чираттагы Русия сәфәре кайчанга планлаштырылуы әлегә билгеле түгел. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Земан белән инде 2 мәртәбә очрашты. Шуларның соңгысы 10 майда булды. Татарстан президенты белән сөйләшүдә Русияның Чехиядагы илчесе катнашса да, Чехияга очрашуга Татарстан һәм Чехия байракларын гына элгән иде. Казан мөселман киносы фестивале быел акча җитмәү сәбәпле түбәнрәк сыйфатта узарга мөмкин дип белдерде. Татар кино оешмасы җитәкчесе Владимир Батраков. Былтыр 14 миллион сум булса, быел финанс министрлыгы 8 миллион да җитә дигән. Мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте бу мәсьәләдә Азатлыкка җавап бирмәде. Батраков сүзләренчә, Татарстан һәм Казанның брендына әверелгән мөселман кинофестивален иртәгә үк ачарга мөмкин, әмма аны тиешле финанслау юк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наилә Алан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 9 май көнне Татарстан матбугаты көнендә Бәллүр каләм ияләре бүләкләү тантанасы татар медиа кырында зур ризасызлык тудырды. 1998 елдан бирле татар теле мәгълүмат чаралар, татарча язучы журналистларга гына бирелеп килә торган туган тел номинациясендәге бүләкне быел Бельгияның урыс телле оешмалар федерациясе сайтына һәм Татар информга урысча мәкаләләр язучы Илья Вәлиевга бирүне журналистлар арасында гаделсезлек жури гаепле, гаепларын танырга тиешләр, урысга тәлинкә тоту татар мәктәпләрен бетерүнең дәвамы, татар теленә каршы көрәшүчеләрнең тегермәненә су кыйдып бәйләүчеләр дә бар. Мәдәни җомга газетасы баш мөхәррире Вахит Имамов туган тел бүлеген урыс телле сайтлар вәкиленә бирү татар мәгарифын бетерүдә иш өстенә куш булды дигән фикердә.
Читтәге татарларны да поддерживать надо, аларны да якларга кирәк, аларны да үрнәк итеп күрсәтергә кирәк, ләкин бу номинант үрнәк итәрлек булмады. Чөнки ул в совершенстве татар телен белми. Ә безгә в совершенстве саклап калган һәм башкаларга менә булай мояк үрнәк булган. Вот ничек булырга кирәк, менә ничек сакларга кирәк, туган телне дип күрсәтергә кешеләр кирәк. Мәсәлән, мин Капримиров гына әйтәм, Шамил Юлайга сакланам. Америкада яши, ә в совершенстве татар телен белә. Без бер, ә икенчедән татар тарихын, югалган тарихны кайтарыр өчен күп нәрсә эшли. Нәме, андыйлар бар бит. Шамил Юлайны менә мәсәлән, ни өчен? Душой и телом көнләшәм, чөнки ул читтә яшәүенә карамастан безнең татарны зурлый, татарны югалган тарихын кайтарырга һәм безнең бөек милләт итеп танытырга тырыша, көч куя шуның өчен. Әлбәттә, теге кызлар күренәк була алмый. Табигатьне яклап та, нитә премия ала, шул хайваннарны да ала. Минем милләтнең язмышы, туган телнең язмышы хәл ителгән вакытта миңа балык язмышы, агачлар язмышы, чәчәкләр язмышы икенче планга күчә. Чөнки ул чәчәкләр яңадан да чыгачак. Ул бетми. Үсемлек дөньясы бетми, аны ошо кадай тәгәләп кайгыра. Ә минем телем ишен кайгыра, только үземнең милләтем. Шуңа мин аны бөтен җирдә самнар белән дә китерәм. 290 урта мәктәп калды. Бүтән республикага 290. 5824 дип йөридер им. Нине, 9 еллык мәктәпләрне. Калды 765. Оказывается, без бит күрми торабыз. Оказывается, 2 чөлү чыта ана. Ничек кимәр? 724-тән тәяктә 24, бәяктә 35. 59 мәктәп ябылган, 60 мәктәп ябылган. Бу бит ужасно. Без бит шул кадәр тиге тиз адамнар белән барабыз бетүгә. Әйме, бу егесе дә шулай. Аннары балаларда теге авылда балалар булмый. Мәктәпләр ябылуга китерә. Мәсәлән, минем туган авылда да урта мәктәп ябылган. Ә без укыганда бит әле 760 бала укып чыктык. Миңа ничек шул сөенеч буласыз? Бездә нинди дә булса тел мәсьәләсендә бүләк бирү дигән әйберне күтәрәләр икән. Ул булырга тиеш только душой и телом тел өчен көрәшә торган кешегә. Тел өчен көрәшә торган кешегә. Кешегә чибәрлегенә карап, матроя гына карап, яки чәчтән карап бирергә түгел. Только көрәшсә, ул власть белән көрәшәме? Фәлән белән, или ул должностьында утырган килеш телне яклыйды. Ну, к примеру, инде, дуган абый кем, әмемдә телне яклый торган кешегә. Ул шундыймы? Или инде ул, миңа, все равно, хат гильотина, дип, ана теге Тәүфиқ әйди кебек икән. Ну, шундый. Безгә былай теге Ради Галочки, естественно, кызык түгел. Безгә ул эталон булырга тиеш. Туган тел ул минем язмышым. Ул милләт язмышы. Минем балалар, оныклар язмышы.
Диде Мәдәни җомга газетасы баш мөхәррире Вахит Имамов. Шәһәр журналының татар бүлеге мөхәррире Алмаз Хәмзин фикеренчә, милләт бүлеген тапшырган вакытта татар медиа карнында фикерен исәпкә алу зарур.
Номинация куйган вакытта кандидатура бар икән, аны инде башта. Ну, мин үземне башта әйтеп куям, мин ул кешене белмим, ләкин менә шушындый кимиләр буенча, категориялар буенча уйлап эш итәргә кирәк дип уйлыйм бит инде. Ул мен алган вакытта нәрсә ясасаң да ни, ойласаң да юморму, жанрында эшлисең, биюму, әйбит, әйтик, театрму, пьеса ясасаң дигәнсез, барысын да уйлаган вакытта иң беренче милләт мәнфәгате турында уйларга кирәк. Әти әниең әйбәт туган теле булган вакытта сен язган әйберләрең, аларның урлыгы була аласыңмы? Әйбәт, сен белән урлыгы тиештерендәге дусларын, холкын менә шундый нидә зур иттереп уйлаган вакытта гына андый билгеләмәләр һәм инде призлар бүләкләр бирергә кирәк. Инде үзем шулай гына. Бәлки журналистлар менә чаян без редакция бутылды әйтергә дә кирәктер инде. Мен шундый шундый була, сез менә шуның белән танышыгыз әле, бу достойный бүгенге дип журналистлар.
Дейді Шәйін журналының татар бүлігі мұхарері Алмаз Хәмзин. Сиражи сөзі газетсі мұхарері Искендер Сиражи бұл бүлекні беру үшін құл көтерген жүри ғайбын тонырға дейш деген фикірді.
Бүгінгі күнде қазір ана туған тіл туған тіл деп әйеме теге мектептерде де орыс тілін туған тіл деп кертерге ұмтылыш бар бит енді. Туған тіл, родной язык деген әйбір белән кертерге тырышалар. Яғни родной язык бұл елде ол теге татар тілі түгел, все-таки Россияда. Ол орыс тілі. Шуңа күрә мында да біздің артық толерант қыланған шекілде келіп шыға. Тулайым алғанда туған тіл, аның әгәр дәйінді негізләмәсінде шулай болған екен бәйгінің, бәйгіде әйтілген екен, ол шитті шлеуші татар тілді журналистқа деп, демек ол татар тілді журналистқа берілерге тиеш еді. Мында башқа тілді сөз болырға да мүмкін түгіл. Шунды шырға келді. Сәләтлі кішілер, шын-шынлап ішлей білуші кішілер, шын-шынлап милләтне үстерүче кешеләргә түгел, бүләкне бирегә тырышалар, мискен кешеләргә, яраклаша белүчеләргә. Менә монда да, бу очракта да, бу татар кызы да дөрес иттереп яраклашкан дип уйлыйм мин. Матур иттереп, чөнки ул урыс телле сайтларда нәрсәдер эш алып барган анда. Белмәдек, күрмәдек дигән әйбер бик иң җиңел юл. Ой, мен күрмей қалдым шуланды. Хәзер менә шундагы мәкаләләрнең һәрберсеннән сора, әйем, алар әйтәчәк, ой, мен күрмей қалдым шуланы. Ой, юк, журида юк, мен белмей қалдым шул. Аны бит фәлән тәкъдим итте, аны бит төгән кеше тәкъдим итте дигәнләр, шундый сүзләр белән кытылып калачаклар бетенесе дә. Ә шынлыкта җаваплылык бары бер бетенесендә дә бар. Журида бүгенге көндә кемнәр утырган, бетенесендә дә бар. Моннан бик күп гасырлар элек Мартин Лютер деген бір рухани айткан. Мен ғайыплы деген, айма? Мен ғайыплы деп кышкырган. Мен шуның шикелле. Бүген анда жүрүдө отурган кишилер бүтүнсү да ғайыплы, амма бир кимде мен ғайыплы деп айта алмай. Чөнки аңга батырлык керек. Мен ғайыплы деп ғайыбымды таныр.
Деді Сиражи сөзі газетісі мұхәрері Искендер Сиражи. Бұл язма білен толырақ еті біздің интернет сәхифемізде де таныша аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Ozatlik радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Иглин районында бер бала батып үлде. Бу хакта Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйли.
Башкортстанда яны бер бала батып үлде. Иглин районы Түбәнге Ләмәт авылында фаҗига булды. Урындагы мәктәп интернатында яшәгән 2нче класс укучысы һауга батты. Гадәттән тыш хәл 24нче май кискелеген була. Туганнары әйтүенсә, үз бала 25нче майда, ягъни бүген үтәсәк, һуңгы кыңгырау байрамына ялган сәскәләрне ултыртып өчен Ләмәт елгасына һауга Ясы ташка тайып, малай һауға қалай, күсле ағын уны алып китә. Малай уның исеме Алмас, уның менән бергә булган олырақ ике кыз уның артыннан һауға төшә, әммә қауып тота алмайлар. Уларның береһе бата башлагач, икенсеһе һөйрәп сыгара, икеһе лә исән кала, хәзер балаларның үзләренә психолог ярдәме кәрәк дип әйтәләр. Икенсе класс малайының кәүдәһен 1 сәгатьтән һуң баткан урындан 15-20 метр алыслыктан тапкандар. Бүген баланың тыуган көне уга 9 яш тулыр ине. Батты булган Алмаздың әсәһенең бер туган агаһы Марат Фазлединов ошо туралы һөйләне.
Бүген последний звонок сеска алып барганнар төрле йөрдән тапкан инде балалар эзләп. Шул сескәләргә куярга һау кирәк булган. Үс бидер алганнар да үс белеки бала һауга киткәннәр. Һауга барганнар да һауна бер әйткәннәр ни постой ташлар йөйлеп әйтә. Агынның инде дирән дә ишу. Тайып киткәндә йыгылган һауга. Агынны сразу бер алып киткән инде. 2 7-нче класска кайларып. 2 һәр алганнар артына. Диблар кылып алмаганнар бу агын И 2 сайның берәсе тагы да бата башлаган. Шуларга койкып ярга алып чыккан инде малайны. Малай баткан да койган. Ул баткан жерден бер кайда да кетермеген дә, буквально 10-15 метр менде бер карамалдың баласы да үстә кейнике получается. Бүген вис бүтән дә милицияга РУВД-га сакырдылар, спецсудный комитетка. Дело возбуждаете тизләр инде. Әлфияләр дә бүген үзләре шунда аралар. Бүген туган көне булып тиеш иде. Туган көнен көтте, тиеш көн, хаен көнен шутлап-шутлап килгән инде менә. Туган көн урынына подарок алып бер урынга. Мен аны бүген төнге сәгать 5-тә апарып моргка алып киттем.
Иглин районы Түбәнгеләмә авылы да бүген хукук органнары эшләй баланың үлем сәбәпләрен тикшерәләр, шаһитлар, укучылар баланың иптәшләреннән һорау алалар. Кайһыбер мәгълүматтардан күренүенсә, мәктәптә бага тиклем ата-әсәләр йыйылышы булган, унда укытучыларга һәм интернат тәрбиясчеләренә балаларды елга буена төшермәскә кушкан булганнар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Хәзер Азатлык архивыннан Батырша турында язма тыңларга тәкъдим итәбез. Татар башкорт халкын милли бәйсезлек көрәшенә күтәргән Батыршага багышлап, Чаллы татар иҗтимагый үзәгендә фәнни-гамәли конференциядә хәбәрчебез Гафиулла Газиз булган иде.
Беренче чиратта шул вазгыятка игътибар итәргә кирәк. Узган гасырның 90-нчы еллар башында милли хәрәкәт кайнар җыеннар оештырып, татар мәнфәгатенең кысылуы хакында сөйләшкән булса, Шаллы татар иҗтимагый үзәгендәге конференция нәкъ шул елларны хәтерләтте, диделәр сөйләшүдә катнашучылар. Чыннан да, биредә татар тормышына кагылышлы, татарның һаман да Русиядә кимсетүле карашта яшәүләре дә әйтелде монда. Саклаучысынан Болгарга куйдырмау буенча да үз фикерен әйткән Рамил хәзрәтне яклап та, Путинның татарны бетерүгә юнәлтелгән сәясәте хакында да түбәтәй кигән егетләргә Шаллы урамында бәйләнүләр, татар китапханаларының укучылары булмавы, Казан һәм Шаллыдагы урысча исем йөрткән урамнарга Батырша исемен бирү турында да сүзләр күп булды. Фәүзия Бәйрәмованың күптән түгел генә Батыршага багышланган китабы басылып чыкты. Конференциядагы сөйләшү шушы каһарманга багышланганга күрә беренче булып сүз Фәүзия ханымга бирелә.
Батырша күтәрелеше халыкка нәрсә бирде? Аның бу үлеме гаиләсенең шушылайтып харап булуы юкка гына булмадымы дигән сорау куйсагыз, миссигә булай дип җавап бирер идем. Бүгенге галимнәр инде анализ ясаганнан соң дин әһелләре, тарихчылар шундый фикергә килделәр. Батырша күтәрелеше татар халкын көчләп чукындыруда саклап калды. Ягъни ул сәбәпче булды. Аллаһы Тәгалә аны алгы планга чыгарды. Сәбәпче итте көчләп чукындырып бетүдән татар халкын.
Тулайым
чукындырып бетүдән саклап калды. Чөнки шушы батырша күтәрелешү булуын белү белән Мәскәүдә, Петербургта патша бикәнең коты чыкты. Һәм 1755 елның сентябрендә үк беренче указны чыгара. Мәчетләрне җимертмәскә. Икенче указны чыгара. Көчләп чукындырганнардан чукынмаганнардан чукындырганнар өчен налог алмаска. Армияга җибәрмәскә чукынмаганнарны чукынганнар өчен. Кыскасы, рекрутка алмаска чукынмаганнар өчен чукынганнар өчен чукынмаганнарны рекрутка алмаска. Кыскасы, булар чигенергә мәҗбүр булалар. Шушыннан соң гына мәчетләр салына башлый. Шушыннан соң гына татарның бугазына бугазыннан кыскан тимер кулларын ышкындырып торырга мәҗбүр була. Патша Россиясе патша бикәләре. Алар халыкның күтәрелешеннән куркалар. Алар уттан куркан кебек мөрәҗәгатеннән куркалар. Алар бит аның русасын укыганнар, аларның котлары чыга. Һәм икенчесе, Батырша күтәрелеше 20 елдан соң Пугачев күтәрелешенә сәбәп була. Чөнки Пугачев күтәрелешендәге гаскәриләрнең халыкның күпчелеге татар башкорт була. Һәм Батыршаның шәкертләре булалар күбесе. Алар Казанга хәтле килеп җитәләр.
Әзерли аны даже.
Ул аларны әзерли. Шуңа күрә без буңа бәя биргән вакытта, хәтта Мәсгуд абый Гайнетдинов әйтте, Батырша ул диде, азатлык фәрештәсе диде. Татар халкының азатлык фәрештәсе диде. Шулай итеп бәя бирергә тиешбез. Һәм үземнең кыскача чыгышымны Эдуард Мустафинның Батырша дигән поэмасыннан үзек белән тамамлыйсым килә. Менә шушындый шагыйрь бар иде, бик көчле. Аны да кыйнап үтерделәр.
Әйе,
Батырша дигән поэма язып калдырды ул. Менә Батыршаны озаткан момент.
Эдуард Мустафин.
Кул аяклар кабат богауланды. Ирексездән күзгә яш тулды. Бу гомердә эшнең яхшысымы, яманымы икән еш булды. Сикәлтәле юллар бигрәк озын. Ялыктыргыч моңлы җыр сыман. Шушы юллардадыр көлү белән бергә шатлык шаян җыр сынган. Татар авылларын узган чакта күңел тетрәндергеч манзара. Мәчетләрнең урынында кисәү, кара җирдә ауны манара. Яңа ширкә утыра кукырайып, империяның бер теләге. Имеш халык үзе шуны сорый, ягъни чукынганнарның шул теләге. Ике эшләп мөртәт куркак җаннар, чукынганнар кызыгып акчага. Тирә-якта урман тулы кашкын, баш бирмәгән татар яу чаба. Яу чаба ул һаман ирек даулап, тәре булмаганда иманын. Каян бесен халык, как арбада затканын. Бунтар имамын. Рәхмәт сезгә.
Шушы җыенда Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәистәше Раиф Галиев, бүгенге мөфти Илдус Фаиз һәм Кыл Шариф мәчете имамы Рамил Юнус арасындагы мөнәсәбәткә тукталды. Аларның икесе дә халык тарафыннан яклауга лаек кеше түгел дип белдерде Раиф әфәнде. Җыенны алып баручы Рафис Кашапов батырша турында сөйләшүдән читкә китмәскә дигән тәкъдим ясады һәм Рамил Юнысны ни өчен яклауларын кыскача гына аңлатып китте.
Белсәгез әйме, Идрис хәзрәтне аның приказы белән алып тора тиешләр. Монда Мали хәзрәт, Идрис хәзрәт ике иң белемле чиста ислам юлдагы кешене ул алдырып торырга исәпләде. Без монда күтәреп, без монда күтәреп чыгып, яклап калдык.
Бер. Ул дигәндә 50% дип куй.
Әй, курти, хәзрәт курти, фаиз. Бер. Хәзер менә бу сүздәр әйме, мин бит күрәм. Сенең түбән камага бармаймы? Автоматлы пистолетлар кешеләр барып кирде мәчеткә. Сенең хәзрәт алып торырга. Ничек инде Аллаһ Тәгалә йортыра муфти килеп кенә караңгы кешеләр белән. Ул менә ничек инде, менә мин мөселманнар белән ди, мин муфти ди, әйме. Шул бер вакытта ФСБ, МВД спецназ белән килеп кенә автоматчиклар белән килеп керә. Әлмәтне туздырды, Нурада туздырды, Чирмешәне туздырды. Хәзер бит инде карап торасың, әйме. Ордында шул Шәймиев, Мухаммед Шәминханов ФСБ тора. Ну, бүтүсендә ордында теге прокуратура ФСБ тора, әйме. Хәзер инде без уже бүтән Татарстанны теге Шин Ислам юлында булган хәзрәтләрне чистарттырып барсак, шушы ФСБ аркылы ким барабыз? Мен дә булай булмый. Күтәргә кирәк. Интернетта дисәм, үзендә күрсәм, ФСБ күргәндә халыкларга чыктык монда бүтән интернет буша тараттык шакырлар. И без күтәрелеп бардык, анда белә кайсы безгә 2000 кеше бирә кайсы, 1000 ярып бирә. Без күтәрелеп бардык, үзебез сүздә әйттек. Аллаһ шөкер, Рамилне калдырдык. Бу безнең җәмәгать соңгы бер 10 елда, 15 елда беренче җиңү булды. Җиңү булды.
Биредә язучы Айдар Хәлим татарны бетерү буенча Путин башлаган сәясәт эшли һәм ул дәвам итә дип белдерде. Сөйләшү барышында Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин дә чыгыш ясады. Аның беренче сүзе Шаллыда түбәтәй кигән өчен бәйләнүчеләр булуы хакында булды. Аннан инде Батырша исемен зурлау турында да сөйләде.
Баштан сүземне башлыйсым килә кичәге бер очрактан. Менә кичә Казанга Шалла килтештек, әндә монда торганда түбәтәй килгән башында Трамп бригет килде. Здорово генә. Я тебе советую снять тюбетей куда, не советую не ходить. Ты что? Так башна шок был, да, почему тебе себя до меня? Мы в России живем, да. Мадя, мы живем в Татарстане, да. Мы в России живем, да, мин, кто бы. Мы живем в Татарстане, да. Он меня бит мотор на 6 кушает, кушает, если бы гель меня сделал. Мы если на гал на эти кушает, мы не шла, это понимаешь? Да, да. Мадя, сейчас медицину вызову. Шу сюзерны кушать, он был, эти он был, да, минута бал киля ваша, да. Мадя, разжигание межнациональной розни. Мы там хазар милиция гамет нас сдадим, мы там некий свидетель, мы там все утром сначала. Ну, шутка для разом почты. А ну, когда еще, значит, бренчи шарат не тубе телек ерулер шамы.
Башки ему не бейдя, не башки ему не
бейдя. Огыл вас и масло, гамет.
Ну, тут право, катер был гандер
ими. Бәлки ФСБ да был гандер. Ярар, сөзім дамам итә, мне, біз Азалтада ешлары бірлеге 2012 жылны Батырша елді бегландтек, хамде Батыршаға бағышланған Батырша рухын мәңгеләштерер өчен төрле чаралар оештырырга исәп бар. Менә Фаузия апа китаплар язды, аның ярдәмендә без хәзер брошюра чыгарырга ниятлибез, әмма төп эшебез безнең менә бу 2012 елда әлегә менә шундый ике календарьны ясау белән чикләнәчәк. Менә күреп торасыз, бу кечкенә берсе зур. Монда күзләрендә әйтеп киткән һәрберегез күп мәтәли алыр. Иншалла без 800 лаптоп алып килдек, пока беренче партия 10 мең штуканы ясаттык. Менә хәзер 26 апрельдә исәбебез бар тагын 30 мең эшләргә. Календарь шундый сүзләргә башлана. Тәсис калдырган Батыршаның Шлиссельбург крепостендә богаулаган куллары белән 4 сакчыны үтергәннән соң батырларча хәлак булган 200 ел 50 ел. Монда төрле мәгълүмат бирелгән, бигрәк тә менә Истибарагызны җәләр итәсем килә. Милләттәшләр, татар матбуаты язмышы безнең кулда. Язылуы төп гәҗитләре безне иттек. Бу бик төрле регионнарга китәчәк, һәм дә без үзебезнең матбуатыбызны үзебез язылмасак, аның бер кемдә сакланмаячак. Һәм дә без менә шул сәптән менә Батыршаны популярлаштыру чарасы итеп, без менә күптән түгел Казанда шундый заявление яздык. Батырша, Ленин һәм Муланур Вахитов һәйкәлен юкка чыгарып, алар урына Улат Мөхәммәт һәм дә Батырша һәйкәлен булдыру. Бу бик зур шау-шу тудырды. Менә хәтта менә эфир каналы телевизордан да күрсәтте. Батырша портретын зур итеп телевизорга күрсәттеләр. Татар башкорт восстаниесе җитәкчесе итеп күрсәттеләр. Ягъни шундый скандал ашада без Батыршаны күтәрә алабыз. Чөнки аны безнең онытырга хакыбыз юк. Һәм дә Азатлык татар яшьләре булатабыда менә бу календарьда эшләячәк. Менә бүген Вахит Имамов белән сөйләшү булды.
Ашаулы дәрәҗәсендә, бәлки Кампида, бәлки башка җирдә зур концерт чара оештырган исәбебез бар. Батыршага багышланган. Әлегә кайчан булачагы билгеле түгел. Хәтер көне һәр елны уза безнең. Бәлки, гафу итегез, яшьләр, безнең фикербезчә конкрет фәнни исбатланган датасы хәтер көне. Әмма без шундый фикергә килдек. Елына бер елап алырга тиеш, әмма бер көн булырга тиеш, кайчан татар үзенең бер җиңүен вә мөһим датасын шатлана билгеләп үтәргә тиеш. Менә Фәүзия Бабленч төшләшкәннән соң шундый уйга килдек. Һәр елны хәзер, бу елдан башлап, Алла берса, 15 май көнне игълан итәбез татар күтәрелеше елы дип. Татар күтәрелеше көне дип 15 майны, ягъни татар башкорт Батырша восстаниесе башланган көн дип, һәм һәр елны Алла берса, бу елдан башлап зур патриотик концерт, митинг белән, чара белән аны билгеләп үтәргә теләгебез бар. Хәтер көндә без елыйбыз. 15 майда без шатланырга тиеш. Ура, татар восстаниесе булды, күтәрелде, без бунда горурланабыз. Һәм дә Алла берса быел Казанда 15 майда Алла берса, мин белмим сәгать ничәдә, пока билгеле түгел. Казан үзәгендә Бауманда булачак ул. Булачак татар күтәрелеше исемле зур патриотик концерт.
Наил Набиуллинның кайбер фикерләренә милли хәрәкәт әгъзасы Дамир Шәйхразиев каршы булуында белдерде.
Шушы безнең халкыбызга дөньяда күренмәгән пычрактар аталар. Безгә хәзер Мәскәү тотынды бөтен кешен җигеп ни өчен? Чөнки татарның кем икәнен бөтен дөнья белә хәзер. Японияда, Америкада безне хөрмәт итәләр, без хөрмәтле халыклар. Мәскәүнең моңа эше пыша. Бу татарны хәзер ничек булса да кысарга, ничек булса да берсе белән берсен сугыштырырга, шулай итәргә уйлап йөри. И сез энем мине дөрес аңларсызмы, аңламассызмы? Вахит урамда калсын, тегесе дә калсын, җимермек памятникларны без фашистлар түгел. Хәзер җибәрә башлады икән, бөтен дөнья күтәрелә, и татарның бөтен авторитеты, татар ниләр, гаштак фашистлар күтәрделәр дип. Хәйкәл кую, урам җитешле безнең. Урын җитешле. Шундый яхшы урыннарыбыз бар. Мен син бу сүзне бүтән әйтмәсез, әйтә һәйкәлләрен тимергә алдырга, значит, бу сүзне бу әйтмә. Кирәк түгел. Без варварлар түгел. Ул фашист икән, Гитлер тайтын торсын, аны Гитлер туй тикереп китәләр. Яхшы икән, значит, аңа туры шулай. Шуның өчен бер генә һәйкәлне дә, бер генә урамдагы безнең урамнарыбыз җитешле. Һәр көнне бер урам ачылып тора. Менә шаулыда гына да. Аны күп мәйдәннәр, күп мәйдәннәр. Шуның өчен бу сезнең политикагыз дөрес түгел. Мен шулай әйтәмен. Кыйыр мәскә торсын, матур булып торсын. Икенчедән, аның соңында, менә без сезнең бер нигә чыкты. Ульяновскида төрешәк американский базалар турында сезнең дә кит нык мохтап язгансыз, значит, шушы американистларны. Алар безнең дуслар, алар безгә значит, ярдәмгә киләчәкләр, андыймы дигәнчә. Бу теге әни, шуны язылган да әйтәк. Ничек инде ул энем американистлар бүген безгә значит та гөрдән ул килә алсыннар. Гәҗиттә бараз алып киләсе калган икән. Сездә поволжи да? Но инде әйтә сүзләр.
Аның фикере фикер тилек.
Аның фикере?
Ну,
ничек? Ул әлрәк белә кегенә. Яс без политикага кергән без икән. Без белә кегенә уйларга тиеш. Аны Айдар ханым фикерле Фәйзияханның фикере хитрәнәк булырга кирәк. Күңелендә булса да. Аларның әйтүчеләр бик күп тоже.
Шаллада булган сөйләшүнең азагында Рафис Кашапов Казандагы Бауман урамын, Шаллыдагы Мәскәү проспектын Батырша исеменә алыштыру турындагы тәкъдимнәрне тавышка куйды. Әлеге тәкъдим 37 кеше тарафыннан хупланды, бер кеше битараф булды. Шушында ук Зиннур Әһлиуллинга карата барган хөкем эше турында да әйтелде. 16 апрельдә дәвам итәчәк мәхкәмәдә татарларның күпләп катнашуы милләт файдасына булачак диелде.
Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газизны ишеттек. Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.